Кои се, значи, тие економски интереси на Австралија во источноевропскиот регион?
Да, Австралија дава голем приоритет кон економска дипломатија и на развивање на економски врски со целиот свет, посебно нели со Азија, Пацифик регионот, меѓутоа исто така и со Европа. Во моментов Австралија преговара со Европската заедница еден вид free trade agreement или договор за слободна трговија, и во тој контекст министерката Бишоп ќе разговара во Хрватска, во Македонија, се разбира ние не сме во Европската заедница, и со Србија, да разгледаат можности за подлабока економска соработка, бидејќи постојат, има многу можности за подлабока соработка, да има поголема трговија помеѓу Австралија и регионот, например, Хрватска, Македонија, Србија. И мислам, тоа е дел од приоритетот на посетата и на разговорите.
А дали знаете кој е специфичниот путик за овој нов правец?
Па мислам дека една работа е што во последните 25 години првпат сега министерот за надворешни работи на Австралија да го посети регионот, значи во Department of Foreign Affairs and Trade или во Министерството за надворешни работи, сваќа дека мора да се негуваат врските со овој дел на светот, бидејќи има голема диаспора од овој регион. Исто така има и големи, мислам, позитивни промени во економиите на Хрватска, на Македонија, на Србија, сите станаа сега пазарни економии и имаат многу поволни услови за правење бизнис, и многу меѓународни компании од Европа и од целиот свет доаѓаат и во Македонија, и во Хрватска, и во Србија, и отвараат фабрики, и вработуваат луѓе и прават профити, бидејќи има многу поволни услови, поволни порези, поволни бенефиции кои им се дадени на странски компании.
Господин Андреевски, билатерални односи меѓу Македонија и Австралија, рече си до некаде има, ако ја земеме предвид спогодбата во врска со пензиите во Македонија и Австралија и како делот на Австралија е намален во однос на исплаќањето на пензиите на австралијците од македонско потекло, тоа секако дека е бонус за Австралија. Секако дека постојат и некои трговски врски, ке можете да ни кажете поточно кои се тие економски интереси на Австралија кои постојат во моментот во источноевропскиот регион?
Да, како што знаеме, австралијската економија е доста развиена. Имаме 12-то најјака економија во светот и многу е јака Австралија во сектори, например, како што е рударството, во научни активности, значи во банкарство, во superannuation, во што се пензијски фондови, insurance, значи има многу сектори на економијата на Австралија кои се ориентирани кон надворешна соработка и може да прават профитабилен бизнес на секаде во светот, и во тој контекст можат и успешно да соработуваат и со Република Македонија.
А во однос на безбедносните интереси?
Види, безбедностите интереси исто се многу важни. Сега, бидејќи, како што знаеме, постојат глобални проблеми, како што е тероризмот, проблем со бегалците. Значи, мора да се соработува на глобално и на регионално ниво. И Македонија е многу позитивен, како да кажам, има направено голем допринос кон регионална стабилност. Исто така, како и Австралија, така и Македонија, имаме испраќано разни воени мисии во Афганистан, во Босна и во Ирак. Значи, имаме соработување на војно поле со Австралија и со разни други земји што се од НАТО алијансата. Австралија и Македонија не се со дел од НАТО, меѓутоа соработуваат со НАТО за да се смират ситуациите во Блискиот Исток и во други делови.
Да. А да се вратиме повторно на билатералните односи. Кои се други постоечки билатерални односи меѓу Австралија и Македонија?
Види, Австралија и Македонија имаат релативно добри пријателски односи. Имаме дипломатски представништва, значи како држави се признаваме меѓу себе. Австралија ја признава суверенитетот на Македонија, меѓутоа за жал не го признава уставното име од политички причини. Апсолутно, мислам, има соработка на разни полиња, на научно поле, на образование, значи разни полиња и програми кои може уште повеќе да се развијат. И затоа е многу важно да има вакви средби на ниво на министри, на прави министри и да се разговара за можностите, бидејќи и Македонија и Австралија можат да се работуваат на многу повеќе полиња него што го прават до сега. Сега имаме многу малку економска соработка и тоа може да се промени ако Австралија инвестира во отварање на своја амбасада во Македонија и на градење на врски со бизнис заедницата во Македонија и да им отвора шанси за австралијски компании да можат да инвестираат во Македонија и да соработуваат со наши компании и со наши организации и државни институции. Мислам дека ова е многу важна шанса за блиска соработка меѓу Австралија и Македонија. Мора да се базира соработката да биде, мислам, бенефиција за двете страни и да има заемна почит. Мислам, Австралија има малце дефицит во тоа поле и мора да сфати Македонија како многу поозбилен актер и поозбилна држава која, например, има направено голем допринос кон мир и стабилноста во Европа и во светот. Значи, треба многу повише да ни се даде признание за улогата Македонија која е направено и со справување со бегалската криза, бидејќи голем дел од бегалци поминаа низ Македонија и Македонија ја заштитува Европа од бранот на бегалци. Значи, многу важна улога Македонија игра и ќе игра понатаму, бидејќи има геостратешка позиција која е навистина клучна.
Министерот за надворешни работи Џули Бишеп исто така ќе се сретне со невладени организации во борбата против насилството против жените.
Да, и тоа е, мислам, една средба која е значена, бидејќи Австралија поддржува разни иницијативи преку својата амбасада. Австралијскиот амбасадор оди често пати во Република Македонија од амбасадата во Белград и се среќава со разни институции, а исто така и со невладени организации и проба да направат разна соработка и да се решаваат проблеми кои ги има во Македонија.
Вие доставивте и барање до австралиската влада во однос на Белата книга што е издадоа неодамна на полисите и на политиката во врска со овој регион.
Да, Австралија во моментов припрема нова надворешна политика и посебна стратегија во која ќе се прецизира каква улога Австралија ќе има во светот и што сака да постигне на меѓународно ниво. И исто така во тој процес се консултира со разни групи, организации из цела Австралија и примија, мислам, доста над 600 submissions или дописи од разни организации, вклучувајќи и Обединетата македонска диаспора. И во нашиот допис ние баравме Австралија да призна Република Македонија под уставното име, како што е досега сторено од 137 земји во регионот. Исто така бараме Австралија да има многу по прогресивна политика кон Македонија и кон македонската заедница овде во Австралија, да бидеме третирани исто како и сите други, бидејќи сегашната политика не допринесува кон развој на демократијата и мултикултурализмот. Исто така бараме извинување од премиерот на Австралија и од лидерот на опозицијата Бил Шотен да се извинат на македонската заедница и на Македонија за политиката што се води во последните 25 години, која е на штета и на Австралија и на Македонија и на нашава заедница.
Како гледате на веројатноста за вакво извинување? Двопартиско извинување?
До сега ми се чини никој ги нема побарано вакво извинување, бидејќи обичниот граѓанин, нашите македонци се, како да кажам, поштени и фамилиарни луѓе и не очекуваат ваков третман да добијат во Австралија, бидејќи сите сме државјани овде и работиме овде и допринесуваме. Имаме направено огромен допринос за развојот на Австралија и затоа е, мислам, крајно време главните политички лидери да сватат дека политиката што се води према нашава заедница и према Македонија навистина не одговара и не допринесува кон развојот на демократијата во Австралија и мора да се промени. И во тој контекст бараме и да едно извинување, бидејќи на тој начин ќе се средат работите и можат да одат работите напред, бидејќи постои, како да речам, голема загриженост во заедницата за сегашната ситуација, за овој статус кво и политички проблем кој е наметнат на Австралија и кој, за жал, главните политички партии се уште го поддржуваат од своји причини. Но исто така мора да спомнам дека не зависи само од политичкиот фактор, туку има и законска основа за барање на промени, бидејќи Австралија е подписник на голем број конвенции во обедете нации и има, на како што е конвенцијата за слобода на изразување и само декларисирање. Значи, Австралија ги поддржува овие декларации, има подпишено разни договори на меѓународно ниво и затоа ова што го прави кон Македонија е незаконски и може, мислам, се надевам дека нема да има потреба, меѓутоа и овој проблем може да се реши преку суд ако сакаме. Меѓутоа, најдобро да се реши лице во лице и на пријателски начин, него додаме преку судови да го решим овој проблем кој е политички, меѓутоа има и законска основа на кој може да се реши.
Господин Андреевски, од каде предлогот за извинување? Дали оваа тема почна да се дискутира во заедницата или тоа е предлог од страна на Обединетата македонска диаспора?
Види, многу време имаме инвестирано во да размислуваме како да се реши овој проблем. Имаме пробано на разни начини, разни средби, разни митинзи, разни дискусии и документи. Мислам, имаме доста и, како да кажам, поддржувачи во федералниот парламент кои разбираат нашата позиција и на вистина ликната работа станува све потешка, бидејќи има политички проблем кои лидерите на двете големи партии во Австралија се уште ги поддржуваат. Меѓутоа, барам исто така и средби со Бил Шолтен и со Малком Тембл за да се реши овој проблем еднаш и за секогаш.
Како мислите посетата ќе влијае или ќе се одрази посетата на министерот за надворешни работи? Како мислите дека тоа ќе се одрази во однос на името, барањето за признавање на уставното име на Република Македонија?
Па види, мислам дека ќе биде многу важно кога министерката Джули Бишоп ќе се сретне со македонските лидери лице во лице и на тој начин се остварат можности за подобра соработка, ќе се запознаат како луѓе и ќе почнат да дискутираат за разни можности, меѓутоа и за проблемите кои постојат во билатералните врски, ќе се отворат нови можности за дискусија и за нови проекти и програми. Значи, ова е нова, како да речам, страница во развојот на односите меѓу Австралија и Македонија и се надевам дека ќе има позитивни резултати ако се работи од сите страни и заеднички и се инвестира и време и пари и иницијативи разни, бидејќи има 100.000 македонци во Австралија и сите можеме да направиме нешто позитивно, а исто и Австралија може да направи нешто позитивно на билатералното ниво.
А дали сметате дека има потреба и од повеќе средби во Австралија?
Апсолутно. Мора сите македонци да ги искористат демократските механизми кои постојат и во то, мислам, тука посебно мора да нагласам повторно дека мора да се сретнуваме со нашите федерални представници и со сенаторите и да зборуваме за нашите проблеми и за нашата визија за еднината и да објасниме дека имаме направено голем допринес кон Австралија и бараме подобар третман и подобри резултати од федералната влада и од федералниот парламент. И се додека не слушат од наша вазеница, од шо поголем број луѓе, тогаш ќе мислат дека само еден број организации само се загрижени за ова, а не цела заедница. А како што знам од моја дискусија и плюс со дискусија со наша вазеница и цела Австралија, сите се загрижени и сите барат некое решение да се најде.
Господин Ордан Андреевски, ви благодарам на времето.
Нема проблем, фала, па ќе слушнеме каков исход има од посетата.
Во најскоро време, секако.
Апсолутно.